بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم برادرلر، أتكن صحبت لرمزدك پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین پیغمبر بولشلردن ایلگرگی وقتلردگی پیغمبر بولشلرگی یقین وقتلردگی توحید ازلب الله تعالی نی یکه دید بیلیب یورگن کشیلرنی قصصنی دوام اتترمز. اتکن صحبتمزده امیت ابن ابی السلط تورسده بر قنچه گپلر بولوب اتکن ایده. اونین qanchalik shoir bo'lganligi, tavhidga da'vat qilgan she'rlar yozganligi, bu bilan musulmon bo'lay deb qolganda Alloh subhanahu va taoloni hidoyati unga muvaffaq bo'lmasdan hasad qilib musulmonlikdan bahra ololmay qolganligi, mahrum bo'lganligi aytib o'tilgan. Bugun ham uning uzun bir she'rini muallif keltirganini o'qiymiz. Muallif aytadiki: "Va min zalika qawluhu aydan." Ya'ni aytgan tavhid to'g'risida, oxirat to'g'risida, Alloh subhanahu va taoloni o'zi qudrati to'g'risida aytgan she'rlaridan yana biri quyidagidir: "Ilahu Muhammadin haqqan ilahi وديني دينه غير انتحالي إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال." محمد نين إله حقيقة منين إلهم در منين دينين منين دينين ونين دين در غير انتحالي يعني قلبك حالدك دينم إماس. Men buni shundaycha og'izdangina aytib qo'yayotganim yo'q degan ma'noda g'ayron tihali deb aytyapti. Intihol degani bir narsani o'ziniki qilib olish, o'ziga nisbat berish asli o'zida bo'lmasdan. Shuni arablar intahala deydi. Ilahul alamina va kulli ardi. Butun olamlarning ilohi. Har yerning ilohi. Har yer deganda butun yer yuzini ilohi hammasini. Va hamda juda ham ichkariga tomir otib ketgan tog'larning parvardigoridir. Banaha wabtana sab'an shidadan bila amadin yurayna wala hibali wa sawaha wa zayyanaha bi nurin min ash-shamsi al-mudhi'ati wal hilali. Bu zot tog'larni yaratdi, bino qildi. Hamda ustunsiz ko'rinadigan, tepamizda shundoq ko'rinib turadigan juda mustahkam 7 ta narsani yaratdi. Ya'ni 7 ta osmonni demoqchi. 7 ta osmonni qurdi. Ustunsiz ko'rinadi hamda arqonlarsiz ko'rinadi. Ya'ni biron bir narsaga bog'lamasdan muallaq holda yaratdi. Uni shunday tekis qilib qo'ydi osmonlar. Keyin ularni nur bilan ziynatladi. Bu nurlar nimadan iborat? Juda yorqin quyosh hamda hiloldan iborat bo'lgan nur bilan bezatdi. Va min shuhubin tala'la'u fi dujaha maramiha ashadda minan nisali. Bu nurlar yana shundan iboratki, qorong'iligida borib pishadigan yerlari, otilib boradigan yerlari qilichni tig'idan ham ko'ra qattiqroq yarqiraydigan yulduzlardan iborat bo'lgan nurlar bilan ziynatlab qo'ydi. Ya'ni yulduzlar uchib turgan paytda qarasangiz osmonga kechasi xuddi qop qorong'ilikda birov o'zining oppoq qilichini yalang'ochlab o'ynatganday bo'ladi. Shunga ishora qilyapti. Wa anshal muzna tadluju bir rawaya khilal ar-ra'd mursilat al-azali. ليسقي الحرف والأنعام منها سجال الماء حالا بعد حالي. الله سبحانه وتعالى bulutlarni yaratib qo'ydi, insho qildi, yangidan paydo qildi. Muzin deb arablar suvga to'la bulutni aytadi. Yomg'irga to'la bo'lgan, suvga to'la bo'lgan bulutni muzin deyishadi. Bulutlarni yo'qdan bor qildi. Bu bulutlar momaqoldiroq vaqtida, chaqin vaqtida yomg'irlarini jo'natgan holda suvga to'la meshlarni, tuyalarni olib haydab yuradi deb tuyaga o'xshatib yuboryapti. Aslida raviyatun deb suv tashiydigan tuyalar degani. Dalaja so'zi, dalaja fe'li bir ma'nosi dalajundan kechani qorong'iligi bo'ladigan bo'lsa, dalajaning yana bir ma'nosi suv tashidi degan ma'noni beradi. Suvni olib yurdi degan ma'no. Duljatun deb kechasi sahar paytidan ilgarigi yarim kechadan oldingi kechasini dulja deydi arablar. O'shanda yurishni esa idloj deydi. Adlaja deyishadi. Kechasi kechaning birinchi yarmida yurdi degan. Iddalaja bo'lsa kechaning ikkinchi yarmida yurdi degani bo'lib ketadi. Ya'ni saharga yaqin yurishni, qopqorong'ini iddalaja deyishadi. Bu yerdagi tadlujudan murod suvlarni olib kelish degani. Suvlarni olib keladigan bulutlar deb, keyin yana o'sha suvlarni olib keladigan deganda bilmiyahi demasdan bir ravoya deb aytayapti. Ravoya deb o'zi boya aytganimizdek raviyatunning jami hisoblanadi. Raviya esa ustiga suv ortilgan tuyalar degan. Bu o'sha bulutlarni, suvga to'la bulutlarni mana shunga o'xshatyapti. Yuqori undan keyingi mursilatal azali degandagi azali so'zi azla u degan narsaning jami hisoblanadi. Azla u degani esa og'zi yerga qaragan mesh degan hisoblanadi. Meshni og'zini yerga qaratib qo'ysangiz mazoda deyishadi bular. O'shani azla u deydi arablar. Chunki yomg'ir osmondan yerga qarab to'kilganligi uchun o'shanga o'xshatayapti. Og'zi yerga qaragan meshga. Ya'ni momaqoldiroq paytida xuddi meshlarni teshib yorib, og'zini ochib, sharillatib bu tuyalarning ichidan shunaqa yomg'irlarni to'kib turadi bu bulutlar, tuyaday bo'lib deb shunga tashbihlar qilyapti. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo liyasqil harsa val an'ama minha. Bu yomg'irlardan ekinlarga, ekinlarni hamda chorpoqlarni sug'orish uchun Alloh shunaqa narsalar yaratib qo'ydi. Sijal al-ma'i nima bilan sug'oradi endi? Halan ba'da hali kunda har doimda vaqt o'tishi bilan faqirlab suvlarni, faqirlab suvlarni, suvlar bilan ularni sug'oradi. Sijolun deb sajlunning jamiga aytiladi ko'plik. Sajlun esa ichida suvi bor bir to'la faqir suv degani. Faqir bilan. To'la faqir bo'lsa sajl bo'ladi. Ba'zilar dalu deydi, o'sha dalu ham o'shanaqa faqir degani, lekin dalu deganda faqir ichida suv bo'lishi shart emas. Zanub deganda ham ichida suv bor faqir degani. Xuddi sajlun ham shunaqa ma'no. Wa shaqqal arda fanbajasat uyunan wa anharan min al'azbi zulali. Alloh subhanahu va taolo yerlarni ham yorib qo'ydi. Ya'ni yerlardan yorib, ularning ichidan quduqlar, buloqlar, sharsharalar yaratdi degan ma'noda yerni yordi Alloh subhanahu va taolo deyapti. Yer shu yorilganda buloqlar bo'lib, anhorlar bo'lib, nihoyatda zilol shirin suvlar bilan oqib tarqab ketdi. Inda jasadam de yorildi, tarqaldi degan ma'noda.
وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال وأجرى الفلك في تيار موج تفيض على المداليج الثقال وكل معمر لا بد يوما وذي دنيا يصير إلى زوال.
الله سبحانه وتعالى بو يرن أطراف لرقاء بركة يغضرد عند بارچ نرسلر barcha ekinzoru ekinu mollarni pokladi bu suvlar bilan, suvlar orqali. Kemalarni esa fulk deb arablar kemaga aytishadi. Kemalarni esa juda og'ir to'lqinlar ustida toshib turgan, juda og'ir dengiz ustida toshib turgan to'lqinlar to'rtanasi ichida kemalarni yurgizib qo'ydi. Tayyor deb oqim to'rtana degani, to'rtanaga aytishadi. Mavj esa to'lqin degan. Madalij deb aslida midlojunning jami yomg'irlar degani, bu yerda o'sha yomg'irlardan murod bu yerda og'ir dengizlar hisoblanadi. Fiqol degani og'ir degan. Og'ir juda ham ko'p suvga ega bo'lgan dengizlar deb. Har bir umrga ega bo'lgan odam, ya'ni umr berib qo'yilgan odam baribir biror kun zavolga ketishi, yo'q bo'lib ketishi muqarrardir. Dunyo egasi ham yo'q bo'lib ketishi muqarrardir.
Wa yasna ba'da jiddatihi wa yabla siwa al-baqi al-muqaddas zil jalali.
O'zining yangiligidan so'ng foniy bo'ladi, eskiradi. Jiddatun deb yangilik degan. Jaddatun bo'lsa momo bo'lib qoladi. Buni arablar jadda deydi. Jidda deb yangilikka aytiladi. Yafno degani fano bo'ladi, yo'q bo'ladi. Yablo degani esa eskiradi degan ma'noda. Yangiligidan so'ng fanoga yuz tutib eskirib ketadi. Faqat ulug'lik egasi bo'lgan muqaddas boqiy zotdan boshqa hamma shunday narsaga, shunday hukmga mahkumdir.
Ka'anna lam na'ish illa qalilan idha kunna min al-humil bawali wa sirna fi madaji'ina ramiman ila yawmil qiyamati zil ahwali.
Go'yo biz ozgina yashagandek bo'lib turamiz. Ya'ni qiyomatga borganimizda. Yo'q bo'lib ketgan, juda ham eskirib, chirib ketgan, kitilib ketadigan tuproqlardan iborat bo'lib ketsak, hamda o'zimizni yotgan yerlarimizda chirik suyakka aylanib ketsak, suyaklar chirib ketsa, ramim deb suyaklarini kitilib ketganiga aytishadi. Qiyomat kuniga, ya'ni haybatli bo'lgan, qo'rqinchlari ko'p bo'lgan, bisyor bo'lgan qiyomat kuniga borganda hech qancha yashamagandek bo'lib turaveramiz.
Hum deb arablar minal humil bawali deyapti. Hum deb havamunning jami hisoblanadi. Havamun mimda tashdid yo'q. Havamun degani tuproq bilan qumning eng maydasiga havom deyishadi. Hum deb o'shani jami hisoblanadi.
Biz o'shunaqa bo'lib ketganimizda yana qayta tirilib, xuddi kechagina dunyodan o'tgandek bo'lib, dunyoni esa bir lahzada o'tib ketgandek bo'lib turaveramiz.
Wa nada musmi'ul mauta faj'na min al-ajdathi kas-sufunil 'ijali. Fala ansaba bayna an-nasi turja wa la rahimun yudanni ila wisali.
Tepadagi baytda bir joyida inkisor bo'lgan, buni aruz vaznini biladiganlar e'tibor berishadi. Ila yawmil qiyamati zil ahvali degandagi o'sha aruz vazniga ko'ra zil ahvali bo'lmasligi kerak edi. Ila yawmil qiyamati zil havali bo'lganda o'shanda aruz vazni buzilmagan bo'lardi. Gohida shunaqa buzilib kelib qoladi o'rinlarda. Buni ba'zi bir ortiqcha ma'lumot yuzasidan aytib qo'yayapman.
ونادى مسمع الموتى فجئنا من الأجداث كالسفن العجالي.
O'liklarni eshittiruvchi o'liklarga ham eshittiruvchi zot nido qiladi. Biz o'shanda qabrlardan jadafin deb qabr ma'nosida. Arablar jadaf deyishadi qabrni. Qabrlardan turib kelamiz, xuddi shoshgan kemalardek bo'lib hammamiz o'zimizni qabrimizdan turib kelamiz. Odamlar orasida umid qilsa bo'ladigan biron bir nasablar bo'lmaydi. Fala ansaba baynan nasi turja. Turja umid qilinadigan ansobga sifat bo'lyapti. Odamlar orasida umidga ega bo'ladigan, umid qilsa bo'ladigan biror bir nasablar bo'lmaydi.
Wala rahimun. Nasab deb ota taraf qarindoshiga aytiladi arab tilida, rahimun deb ona tarafni qarindoshiga aytiladi. Bachadonga aloqasi bo'lganligi uchun.
Ona taraf qarindoshi ham qarindoshchilik bo'lmaydi. Umuman qarindoshchilik degan narsa bo'lmaydi. O'sha muvosalaga, bir-biriga visol bo'lishga uchrashish uchun orada biron bir bog'lanish qolmaydi hech qachon. Qiyomatga borganda hamma o'zini bolasidan, bola esa otasidan, o'zini aka-ukalaridan, qarindosh urug'laridan, oilasidan, xotinidan, ayol kishi eridan hammasi qochadigan bo'lib qoladi. Faqat o'zini o'ylab qoladi.
Siwa taqvo.
Faqat taqvo bundan mustasno. Ya'ni qiyomat kunida umid qilinadigan bog'lanma, bog'lama kishilarni bog'lab turadigan narsa taqvo bo'ladi. Shuni ham shuning uchun ham Sufi Allohyor o'zini o'sha mashhur Sabotli ojizin kitoblarida xuddi shunday holatni sifatlab aytadilarki, bo'lur bir-biriga dushman do'st deganlar magar taqvo yo'lida g'am yeganlar. Qiyomatda bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Dunyoda do'st bo'lib yurganlar. Bundan esa magar taqvo yo'lida g'am yeb yurganlar, taqvoli bo'lib yurganlar bundan mustasno deydilar. Bitta ham siwat taqvo deyapti. Taqvo bundan mustasno. Taqvodan boshqasi boshqa biron bir bog'lama qolmaydi.
Wala maulan yurajja siwa ar-robbir rahim min al-mawali.
Do'stlarni ichida rahimdil parvardigor bo'lmish Alloh subhanahu va taolodan boshqa umid qilinadigan do'st ham mavlo ham qolmaydi.
Wasiqal mujrimuna wa hum usatun ila zatil maqami'i wan nakali ila narin tuhashshu bi summi sukhrin wa bil awsali min ahli ad-dalali.
Mujrim gunohkor jinoyatchilar ular isyonkor bandalardir. Bularning barchasi azob uqubatga halokat tomon ularni kutib turgan hamma tomonidan mahkam ushlab band qilinadigan tomon yer tomon ya'ni jahannam tomon haydaladilar.
Ila narin keyin jahannamni sifatlayapti. Tuhashshu bi summi sukhrin.
Sum deb arablar kar odamga aytishadi. Kar qulog'i kar gum shunaqaga summun asom deyishadi.
Sahrun deb toshni aytishadi.
Toshlarni ko'pincha arablar hech qanaqa jim turganligi bir joyda qotib turganligi uchun katta toshlarni sum deb atashadi. Bu yerda ham shunday deyishadi. Aytayaptiki, do'zaxiki u oddiy do'zax emas. Oddiy o'tmas u yerdagi o't. Balki shunaqangi katta toshlar yordamida xashak beriladigan o't. Dunyoni o'tiga taxta yoqib shunaqa xas xashaklarni qo'ysangiz lovullab yonadigan bo'lsa, u yerdagi o'tga tosh qo'yiladigan bo'lsa, lovullab yonadigan o't. Shunaqangi qattiqligida.
وبالأوصال من أهل الضلال زلالت أهل بولغان كفر أهل بولغان معصيات أهل بولغان كشلردن إبارت أدملرنين أعزالر بلن بوت هلناد يوند إذا نضجت جلودهم أعيدت كما كانت وعادوا في سفالي
أجار ularning terilari pishib qoladigan bo'lsa, chunki ma'lumki sezgi organlari ko'proq terida joylashgan. Alloh hakim zot, hikmatli zot, bilimdon zot, o'zi yaratib qo'ygan bandalarini qanday paytda qanday narsani sezishini yaxshi biladi. Ularni terilari pishib qoladigan bo'lsa, qayta ilgarigidek qilib qaytarib qo'yiladi. Hamda yana pastga qarab shong'itadilar, shong'iydilar. Ya'ni o'tga tashlanadilar. Wa nadaw malikan wa da'aw thuburan wa 'ajju fi salasilha at-tiwal. Ular jahannam qo'riqchisi farishta Malikni faryod qilib chaqirishadi. O'zlariga vovaylo qilib halokatni aytib, halok bo'ldik deb chaqirishadilar, bir-birlariga voydod soladilar, hamda jahannamning uzun silsilalarida baqir-chaqir qilib yotaveradilar, o'sha silsilalariga bog'lanib. Ajja deb, ajju degani ovozlarini baland qilib ko'tarib baqiradilar degani. Chunki aj so'zi baland qilish degan. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haj to'g'risida gapirganlarida al-hajju al-ajju va fajju deganlar. Ya'ni hajni asosiy rukunlaridan biri aj ovozni ko'tarish, ya'ni raf'us savti bit-talbiya deb tarjima qilishadi ulamolar. Ovozni talbiya bilan ko'tarish hamda as-saj iroqatud-dima qon to'kish, ya'ni bir qurbonlik so'yish. O'shaning uchun qurbonlik so'yib qilingan haj, qurbonlik so'yilmay qilingan hajga qaraganda afzal, ifrotga qaraganda tamattu bilan qiron afzal deyishgan. Falaysu mayitina fayastarihu wa kulluhum bihar an-nar sali wa halla al-muttaquna bidari sidqin wa 'aysin na'imin tahta adh-dhilal. Ular, ya'ni jahannamga kirgan, jahannamga mahkum bo'lgan badbaxtlar, baxtsiz kishilar falaysu mayitina fayastarihu. O'lib ham o'lik emas ular. O'lib qolmaydi. Toki bu azoblardan qutulib, sal bo'lsa ham dam olib qoladigan bo'lsalar. Balki bularning hammasi do'zaxni issiq o'ti bilan kuyib, yonib yotaveradilar. O'shanga tushib. Undan keyin shoir taqvodorlarni sifatiga qarab o'tayapti. Wa halal muttaquna bidar sidqin wa aysin na'imin tahta adh-dhilal. Taqvo egalari esa sodiqlik hovlisida, ya'ni dunyodagi o'zlarini sodiqliklariga evaziga beriladigan sodiqlar yashaydigan hovliga tushadilar. وعيش الناعم تحت الظلال soyalar ostida juda yumshoq nihoyatda maza hayotga tushadilar. ظلال بين اعناب ونخل وبنيان من الفردوس عالي. Shunday soyalariki uzumlar va xurmolar orasidagi so'lim joylar hamda Firdavsdagi oliy, baland-baland imoratlarda o'tiradilar. Lahum ma yashtahuna wa ma tamannaw min al-lazzati fiha wal jamali wa min istabraqin yuksawna fiha ataya jammatan min dil maali. Ular uchun o'zlari xohlagan narsalar bo'ladi. O'zlari orzu qilgan, dillariga kelgan lazzatlar bo'ladi. Dillariga kelgan lazzatlar, dillari xohlagan go'zalliklarni ko'radilar. Hamda sof ipakdan ularga kiyim kiygizib qo'yiladi. Kiyim kiygizib qo'yiladi da ulug'liklar egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan ularga juda ham sanab bo'lmas atolar beriladi.
Va ashribatin min al-asalil musaffa va min labanin va min ma'ish shimali va ka'si lazzatin yoki va ka'sin lazzatin la ghawla fiha min al-khamril musha'sha'atil halali.
Ularga beriladigan sharoblar musaffo asaldan iborat bo'ladi ba'zilari. Hamda sof sutlardan iborat bo'ladi. Hamda shimol suvidan iborat bo'ladi. Arablar shimol suvi deb nihoyatda pokiza suvga aytishadi. Ya'ni biron bir hid bo'lmagan, top toza xuddi tog'di suvidek bo'lgan suvlar, undan ham ziyoda bo'ladi albatta qiyomatda. O'shanday suvlar bo'ladi. Hamda va ka'sin lazzatin la ghawla fiha min al-khamr al-musha'sha'ati al-halali.
Ichida hech qanday yomonligi bo'lmagan halol ozgina boshqa narsa qo'shilgan halol aroqlardan ularga qadahlar tutqaziladi. Qur'ondagi o'sha la fiha ghawlun va la hum anha yunzafun degan oyati shu ma'noda kelgan. Bu yerda ham shoir o'sha ma'noda aytib o'tayapti. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo shu oyatni keltiradi. La fiha ghawlun va la hum anha yunzafun. Bu xamirni, aroqni sifatlab qiyomatdagi Qur'onda jannatda beriladigan mu'minlar uchun beriladigan aroqni sifatlab Alloh subhanahu va taolo xamirni sifatlab unda g'avl ham bo'lmaydi. Undan ular ya'ni xohlagan paytda o'zlari tiyiladilar. Ulardan tiyilmaydi ham. Ularga berib turilaveradi ketma-ket xohlaganlaricha deyiladi. Shuni g'avlni tafsirida ulamolar o'zi aslida g'avl degani halokat degani. Shuning uchun ham ig'tala deydi arablar. Ig'tala degani birovni bildirmasdan o'ldirib ketdi deganda ixtiyol deydi. Suiqasdga ixtiyol deyishadi. Bittagi g'avl so'zi halokat o'zi aslida. Unda halokat yo'q degan ma'noni ulamolar bundan murod o'sha sahobalar, ulardan keyingi kishilar tafsirda xamirni ichida g'avl yo'q deganda ba'zilar aytishganki, g'avldan murod bosh og'rig'i deyishgan. G'ul, g'avl. Bosh og'rig'i yo'q. Ya'ni boshni og'ritmaydi uni ichgandan keyin. Bu mana u dunyoni xamriga o'xshab boshni garang qilib qo'ymaydi. Ba'zi mufassirlar esa qorinni ham og'ritmaydi, qorin ham og'rig'i bo'lmaydi deyishgan. Ikkalasi ham bo'lmaydi unda. Qorin og'rig'i ham, bosh og'rig'i ham bo'lmaydi. Shu g'ul so'zidan o'zi arablarda hatto bu arab inglizlarda alkohol so'zi o'rislarga alkogol bo'lib o'tgan so'z o'sha al-g'uldan olingan degan versiyalar shunaqa gumonlar ham yo'q emas. Al-musha'sha'a degani bir narsaga qo'shilgan. Xamirni o'zi ichiladigan bo'lsa o'tkir bo'ladi. O'shaning uchun boshqa narsa qo'shilib ulamolarning tafsirida shunday keladi. Boshqa narsa qo'shilgani lazzatni yana ham beradi. Shuning uchun shunday deyilgan, deyapti bitta. Ala sururin muqabalatin awalin ma'arijuha azallu minan ni'ali.
Ular mana shunday lazzatda yotib baland bir-biriga ro'para qilib solingan so'rilarda maza qilib yotadilar. Bu so'rilarning pilla poyalari, ma'arij pilla poyalari kishini oyoq kiyimidan ham ko'ra bo'ysunganroq bo'ladi. Ya'ni oyoq kiyimingiz o'zingizga qanchalik loyiq bo'lib, oyog'ingizda bejirim bo'lib turadigan bo'lsa, qiynalmaydigan bo'lsangiz, undan ham ko'ra buni pilla payolarida yurish sizga qiyinchilik bermaydi, go'yo shunday ruh singari maza qilib yurib ketaverasiz degan ma'noda oxirini shunday shoir shunday tugatadi. Ko'rib turibsizki, bu judayam tavhidni yaxshi bilgan odamning she'ri. Shunchalik tavhidni yaxshi bilib, unga ilgargilardan xabarini berib, mana shunday payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelgan vahiylarini ham eshitib, undagi o'sha Makka davrida nozil bo'lgan oyatlarni eshitib, o'sha oyatlarga mos qilib shunchalik she'rlarni yozgan odam hidoyat bo'lmagan uchun, dilida bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qadar bo'lganligi uchun, birovga hasad bo'lganligi uchun shunaqa katta bir ne'matdan, hidoyatdan mahrum qoldi. Keyin muallif aytadiki, va lahu ash'arun kathiratun g'ayru zalika. Bundan tashqari uning juda ko'p she'rlari ham bor. Va fi sahihi an Abi Hurayra radhiyallohu anhu an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam annahu qol: "Asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'iru kalimatu labid. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Wa kada Umayyah ibn Abi Salt an yuslim." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahihda Imom Buxoriy bilan Imom Muslim ni kitoblarida kelgan rivoyatda, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, shoir aytgan eng to'g'ri rost kalima labid degan shoirni kalimasidir. Labid aytadiki, ogoh bo'lingki, Allohdan boshqa hamma narsa botildir deydi. Mana shu so'zdir dedilarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin aytdilarki, Umayyah ibn Abi Salt musulmon bo'lishiga sal qoluvdi deb qo'ydilar. Wa an Amr ibn Sharid an abihi qala istanshadani an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam min sha'ri Umayyah ibn Abi Salt fa anshadtuhu hatta anshadtuhu 100 qafiyah. Rawahu al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad. Amr ibn Sharid o'zini dadasi Ash-Sharid degan sahobiydan radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptiki, bu kishi aytdilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mendan Abu Umayyah ibn Abi Saltni she'ridan o'qib berishimni so'radilar. Hatto u kishiga 100 qofiyani, ya'ni 100 ta misrani, 50 baytni o'qib berdim dedilar. 100 qator she'r o'qib berdim dedilar. Buni muallif aytayaptilarki, Buxoriy o'zlarini Adabul Mufrad kitoblarida keltirganlar. Imom Buxoriy Adabul Mufradda ham keltirganlar, Imom Muslim o'zlarini sahihlarida ham buni keltirganlar. Muallif shundan keyin yana bir bu oraliqda yashab o'tgan Abu Qays Sirma ibn Abi Anas to'g'risida so'zlab boshlaydi. Buni keyingi suhbatga qoldiramiz. Hozir esa وقت يتبقى سبب سيزلر بلان خير لشامز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.